Λοιπόν, την προηγούμενη φορά διαβάσαμε, μελετήσαμε την πρώτη πρόταση της ευχής πρώτου μελισμού των τιμίων δώρων που λέγει «Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου» κτλ. Βέβαια, εμείναμε περισσότερο στο πρόσχες, έτσι μας απασχόλησε από ό,τι θυμάμαι, στη συνάντηση μας όλοι, το πρόσχες, το πρόσχομαι, πώς οι πατέρες ερμηνεύουν την προσοχή και τη σημασία που δίδουν στην προσοχή του ανθρώπου για την προσευχή και για την πνευματική του εργασία και όλα αυτά τα οποία είπαμε την προηγούμενη φορά. Λέγει λοιπόν εδώ η ευχή, «Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρόσεξέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μας, από το Άγιον Κατοικητήριόν Σου και από τον δοξασμένο θρόνο της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς». Παρακαλούμε τον Θεό να έλθει να μας αγιάσει. Δηλαδή όλο το είναι μας, όλο το είναι μας να το αγιάσει ο Θεός, όχι μόνο την ψυχή μας, όχι μόνο το νου μας, όχι μόνο την καρδιά μας, αλλά όλο το είναι μας. Ιδιαίτερα δε αυτή η μεγάλη εορτή δεσποντική που γιορτάζουμε από το νεσπερινό σήμερα και αύριο, ακριβώς μας δείχνει όλη τη θεολογία της θεώσεως του ανθρώπου. Ο Θεός, ο Χριστός μας, αφού ανέλαβε επάνω του την ανθρώπινη φύση, ετελείωσε το έργο της σταυρώσεως των παθών, της ταφής, της Αναστάσεως και μετά πήρε μαζί του τον άνθρωπο και τον οδήγησε και τον εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός, όλων των άνθρωπων. Και εδώ στηρίζεται και όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί της θεώσεως του ανθρωπίνου σώματος του ανθρώπου. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος σώζεται ολόκληρος, διότι η δια της αναλήψεως εκείνο το οποίο ουσιαστικά ανελήφθη και κάθεσε εκ δεξιών του Πατρός δεν είναι η Θεία Φύσης, η ανθρώπινη φύση του Χριστού, ενωμένη βέβαια ασυχήτως και αδιαιρέτως με τη Θεία Φύση. Και γι' αυτό και το σώμα του ανθρώπου είναι Άγιον, γι' αυτό τιμούμε και τα Άγια Λείψανα των Αγίων, διότι θεώνονται τα σώματα των Αγίων και θεώνεται όλος ο άνθρωπος, η ψυχή του, το σώμα του, η καρδιά του, ο νους του, τα πάντα. Και δεν θεώνεται και δεν αγιάζεται ένα τμήμα του ανθρωπίνου σώματος, αλλά όλος ο άνθρωπος, όλο το σώμα του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν εδώ η ευχή αυτή παρακαλεί τον Χριστό να έρθει και να μας αγιάσει, να μας αγιάσει ολόκληρους. Όλο το είναι του ανθρώπου να αγιαστεί και να σωθεί και να τηρηθεί άμεμπτον στην Βασιλεία του Θεού. Ο άνωτο πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίνα οράτος συνών. Διότι όπως βλέπετε εδώ το λέει ακριβώς η ευχή αυτή, ο Χριστός συγκάθεται με τον Θεόν Πατέρα αδιαλείπτος. Και όταν ακόμα ήταν στη γη ο Χριστός μας ως θεάνθρωπος, δεν απουσίαζε από την καθέδρα του Θεού Πατρός. Πώς το λέει στους χαιρετισμούς, ποιος το θυμάται, για να δούμε εσείς ήταν καλές μαθήτριες ή μαθητές κάποιοι. Λέτε τους χαιρετισμούς της Παναγίας κάθε μέρα, βλέπετε. Λέτε τους, ατεπέμαστο να δούμε εσύ που τους λέεις. Αθκευάζετε τους. Καλά, και το ίδιο πράγμα είναι. Πού λέει κάτι ότι ο Χριστός ήταν αδιαλείπτος? Μπράβο. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Βλέπετε, ήταν συγκατάβασης θεϊκή εις άρκωσης του θεολόγου, αλλά δεν ήταν μετάθεσης τοπική. Ο Χριστός όταν ήταν μαζί μας στη γη σωματικά, ως θεάνθρωπος, ταυτόχρονα ήταν και εκ δεξιών του Πατρός. Δεν εγκατέλειψε τρόποντινά τη θέση του. Ήταν συγκαθήμενος, συγκάθεδρος ή όπως λέμε σύμβουλος στα ελληνικά, σύμβουλος. Τι σημαίνει σύμβουλος? Έχουμε και τη μονή του συμβούλου. Σύμβουλος που λέει η Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Ισαΐας, λέγεται και ο Θεός ισχυρός, θαυμαστός, σύμβουλος. Σύμβουλος σημαίνει αυτός που συμβουλεύεται, δηλαδή συνδιασκέπτεται με τον Πατέρα. Και πότε φαίνεται στην Παλαιά Διαθήκη αυτή η συνδιάσκεψη της Αγίας Τριάδος? Στην πλάση του ανθρώπου, πίσω με άνθρωπον λέει ο Θεός, κατ' εικόναν η μετέναν και καθομοίωση. Βλέπετε, ενώ αναφέρεται στον Θεό σε ενικό, όταν μιλά ο Θεός λέει πίσω με, να κάμω με, πληθυντικός. Είναι και ένα επιχείρημα από τα ισχυρά επιχειρήματα κατά των μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι θέλουν να καταργήσουν την Αγία Τριάδα, ενώ η Αγία Γραφή από το πρώτο βιβλίο της, Γενέσεως, από την πρώτη σελίδα, από το πρώτο κεφάλαιο, λέγει «Και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός πίσω με έναν άνθρωπο, να κάνουμε έναν άνθρωπο». Με ποιον εμίλαν ο Θεός και με ποιον άνθρωπο, με ποιον θα έκαμνε τον άνθρωπο? Με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Πατήρ Διού εν Αγίω Πνεύματι. Λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, εντάξει, το λένε πληθυντικός μεγαλοπρεπίας. Ρε παιδί μου, λέει, κανείς μας πήραν και για κουτούς. Τώρα έχει κανέναν που μιλά για τον εαυτό του και απευθύνεται σε πληθυντικό μεγαλοπρεπίας? Αλλά ας είναι. Ας πούμε ότι χρησιμοποίησε ο Θεός περί του εαυτού του πληθυντικό μεγαλοπρεπίας. Εμείς που είμαστε Έλληνες και μιλάμε τα ελληνικά, ξέρουμε ότι δεν το χρησιμοποιούμε. Τι λέει μετά στη συνέχεια? Πίσω με έναν άνθρωπο κατ' εικόναν η μετέραν. Δεν λέει κατ' εικόναν μου, πίσω άνθρωπον κατ' εικόναν μου και καθομοίωσήν μου, κατ' εικόναν η μετέρα, δική μας εικόνα. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος είναι εικόνα της Αγίας Τριάδος. Άρα ο Χριστός ουδέποτε αποσίασε από τη θεϊκή του θέση και δόξαν και την εκφύσεως θέση την οποία έχει, γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία ο Χριστός είναι παρόν επί της Αγίας Τραπέζης. Το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Νέμα του Χριστού μας είναι επί της Αγίας Τραπέζης. Έτσι, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος συνών. Ο Χριστός συγκάθεται με τον Πατέρα στον ουρανό, αλλά είναι και εδώ μαζί μας. Αοράτος μεν με την παρουσία του, ορατός δε με το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Νέμα. Γι' αυτό έχει και μια ωραία τοιχογραφία, επηρεασμένη από ένα τροπάριο της Υμνολογίας, που λέει «Άνωσε εν θρόνο και κάτωσε εν τάφο». Την ίδια ώρα που ήταν μέσα στον τάφο, την ίδια ώρα και στο θρόνο. Πού το λέει η Γεωργία αυτό, άνωσε εν θρόνο και κάτωσε εν τάφο? Τη Μεγάλη Παρασκευή, στον κανόνα της Μεγάλης Παρασκευής. Άνωσε εν θρόνο και κάτωσε εν τάφο. Ουδόλος απέστη ο Θεός Χριστός, Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, της θέσης του, την οποία εκφύσεως είχε. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι στη Θεία Λειτουργία ο Χριστός είναι παρόν. Μπορεί να μην το βλέπουμε με τα σωματικά μάτια αυτά, αλλά η παρουσία του Χριστού είναι δεδομένη σε κάθε μυστήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι απόν ο Θεός από το μυστήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα μυστήρια είναι δεδομένα, δεδομένες πράξεις. Μπορεί ο ιερέας να είναι αμαρτωλός, μπορεί να είναι άξιος, μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί εμείς όλοι να είμαστε τρισάθλοι και αμαρτωλοί. Δεν έχει σημασία, από τη στιγμή που ο ιερέας είναι κανονικά χειροτονημένος, ορθόδοξος και τελεί το μυστήριο εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας, το μυστήριο είναι εξέργου εργασμένων, όπως το λέμε, είναι τετελειωμένων, είναι έγκυρο, ο Χριστός είναι παρόν. Τώρα, αν εμείς τον αισθανόμαστε ή δεν τον αισθανόμαστε, αν τον ζούμε ή δεν τον ζούμε, εάν μετέχουμε ή δεν μετέχουμε στην παρουσία του Χριστού, αυτό είναι θέμα προσωπικής αξίας την οποία έχουμε πνευματική, έχουμε κατάσταση πνευματική. Δεν έχουμε, έχουμε μικρή, μεγάλη, ανάλογα με τα μέτρα μας. Έχουμε όμως πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά παραδείγματα, Αγίων ανθρώπων στην ιστορία της Εκκλησίας μας μέχρι και τις μέρες μας, οι οποίοι Άγιοι άνθρωποι είδαν αυτά τα θεία γεγονότα, όπως τα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τα θεία γεγονότα της Θείας Λειτουργίας. το Χριστό να ιερουργεί, να λειτουργεί και να τελεί το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Σας είπα νομίζω κι άλλη φορά για έναν πολύ ευλαβή άνθρωπο που ήρθε στο Άγιον Όρος και ήθελε να εξομολογηθεί, ερχόταν στην σκήτη κοντά μας. Πολύ ενάρετος άνθρωπος, λαϊκός ήταν άνθρωπος, αλλά χαριτωμένος, πολύ απλός άνθρωπος, μεγάλης μετανοίας, μεγάλης ταπεινώσεως, γι' αυτόν και ο Θεός τον παρηγορούσε. Και μία φορά τον πήγαμε στην Μονή του Αγίου Παύλου, που ήταν η γιορτή του Ηγουμένου εκεί. Και αφού θα πηγαίναμε μαζί με ένα-δυο άλλους πατέρες της Σκήτεως μας, αφού ανήκαμε στη Μονή του Αγίου Παύλου, ο Γέροντας είπε να τον πάρουμε και τον άνθρωπο, τον Κύριον εκείνον, ο οποίος τώρα βέβαια ζει ακόμα, αλλά είναι γεροντάκος, να τον πάρουμε μαζί μας στην πανήγυρη της εορτής του Ηγουμένου. Σε μια στιγμή όπως καθόμαστε δίπλα-δίπλα, επειδή εξομολογείται και κοντά μου, μου λέει έτσι στο αυτί, μου λέει, μα ποιος δεσπότης λειτουργεί? Λέω, δεν λειτουργεί κανένας δεσπότης, ο Ηγούμενος λειτουργεί, μόνος του. Μάλιστα ούτε με διάκο λειτουργούσε, ήταν μόνος του Ηγούμενος. Μα λέει, έχει έναν δεσπότη. Λέω, δεν είναι, Ηγούμενος είναι. Λέω, και αυτό δεν θα νομίζω ότι είναι δεσπότης, επειδή φορούσε το πάνω καλύμαχο και τα λοιπά. Σε λίγο γυρίζει, μου λέει, μα πάτερ, αφού λειτουργούν δύο, είναι ένας δεσπότης, είναι και ο Ηγούμενος, ξέρω τον Ηγούμενο. Λέω, όχι ευλογημένε, λέω, τι δύο, λέω, και από μέσα φαντασίες βλέπει τώρα. Αφού ένας λειτουργεί, ο Ηγούμενος λειτουργεί, λειτουργεί άλλος. Εμείς δεν βλέπαμε τίποτε. Τρίτη φορά μου λέει, μα παράξενο πράγμα, τι συμβαίνει? Λειτουργεί ένας δεσπότης, πόρες ώρες είναι ο Ηγούμενος και ώρες ώρες είναι ένας δεσπότης. Εντάξει, μετά καταλάβαμε τι συνέβαινε. Ο άνθρωπος έβλεπε την παρουσία του Χριστού εις το μυστήριο, ο οποίος Χριστός τελεί το μυστήριο δια των ιερέων και των πρεσβυτέρων και των διακόνων, αλλά εμείς βέβαια δεν βλέπαμε τίποτα. Και μια άλλη γιαγιούλα μια φορά, την οποία συναντήσαμε με τον γέροντα τον Ιωσήφ κάπου στην Ελλάδα, τώρα κοιμήθηκε κι αυτή, η οποία πήγαινε να πάει στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί και πέρασε από ένα ξοκλήσι του χωριού της να ανάψει τα καντήλια όπως έκαμε κάθε φορά, κάθε μέρα. Ευλαβέστατη γυναίκα, απλή, σαν τη γιαγιά τη Δόμνα που έχουμε εδώ, έτσι, τέτοιος τύπος. Επίε λοιπόν, το λέω επειδή δεν ακούει η γιαγιά και να το πω, αν και κουφή δεν ακούει τίποτε, αλλά και να ακούσει και παθαίνει τίποτε. Μπήκε μέσα στην εκκλησία και γινόταν λειτουργία. Λέει, κύριε Λέσο, τι λειτουργία γίνεται στο ξοκλήσι? Λέει, φαίνεται κάνουν λειτουργία. Μπαίνει μέσα, βλέπει διακόνους, βλέπει πρεσβυτέρους και ένας αρχιερέας ετελούσε τη λειτουργία. Έμεινε κάμπος στην ώρα εκεί η γιαγιά, ήταν όλη η εκκλησία φωταγωγημένη, ψάλαν, κάμινα, φτιάζα. Λέγε, μα πριν να πάω στην εκκλησία του χωριού μου, με περιμένουν εκεί, ήταν να ανησυχήσουν, να νομίζω ότι πέθανα, νομίζω ότι πάθανα τίποτα, να έρθω να με ψάχνω. Σκέφτηκα σε μια στιγμή να φύγει σιγά σιγά από την πόρτα, να πάει στην εκκλησία του χωριού, να μην την ψάχνουν οι χωριανοί. Εγύρισε ο δεσπότης, είπε ειρήνη πάση, και γέμισε η εκκλησία όλη φως. Και αυτή έφευγε από την πόρτα και τη λέει ο δεσπότης, πού πάεις? Του λέει, συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάω στο χωριό, θα με ψάχνουν οι χωριανοί μας. Δεν πειράζει, πήγαινε, θα είμαι κι εγώ εκεί. Και έφυγε η γιαγιά. Και αυτή ήθελε κάπου να το πει αυτό το πράγμα. Και βρεθήκαμε εντός εισαγωγικών τυχαία με τον γέροντα τον Ιωσήφ στις περιοχές εκεί των χωριών και μας την έφεραν τη γιαγιούλα και μας είχε διηγηθεί. Και ένα από τα πάμπολα τέτοια παραδείγματα που μας αποδεικνύουν την παρουσία του Χριστού, την αόρατον μέρ για μας, αλλά ορατή για τους ανθρώπους που έχουν ταπεινή και καθαρή καρδία. Αλλά οπωσδήποτε όμως ο Κύριος είναι παρόν εν το μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι λοιπόν αοράτος παρόν ο Χριστός και τι τον παρακαλούμε? Και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν το αχράν του σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Τον παρακαλούμε λοιπόν τον Χριστόν να μας αξιώσει, να μας μεταδώσει ο ίδιος, να μας αξιώσει να μεταδοθεί σε εμάς από τα χέρια του ιδίου του Χριστού, διότι κατά κρίβεια από τα χέρια του Χριστού λαμβάνουμε την Θεία Ευχαριστία διά των ιερέων και των αρχιερέων και των διακόνων, να μας μεταδώσει ο Κύριος το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα. Αυτό το λέει ο ιερέας για να κοινωνήσει, αξιωθεί να κοινωνήσει ο ίδιος, και μετά και διημών παντί το λαό. Και διαμέσου εμάς των πρεσβυτέρων ή επισκόπων ή και διακόνων, αν υπάρχει ανάγκη, παντί το λαό, σε όλον τον λαό ο οποίος θα προσέρθει, βέβαια έτοιμος για να λάβει το τίμιο σώμα και το Άγιο Νέμα του Χριστού μας. Βλέπετε, η παρουσία του Χριστού στη Θεία Λειτουργία είναι δεδομένη. Η προσευχή μας κατευθείαν εις το Χριστό είναι δεδομένη. Γι' αυτόν τον λόγο είναι ανάγκη να είμαστε παρόντες εις την Θεία Λειτουργία. Δεν αντικαθίσταται η Θεία Λειτουργία με το να την ακούσουμε από το τηλεόραση ή από το ραδιόφωνο, ή πολλοί αδελφοί μας που διαρωτώνται, μα γιατί είναι ανάγκη να πάω στη Θεία Λειτουργία? Δεν μπορώ να προσευχηθώ σπίτι μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ μόνος μου. Προτιμώ να πάω μια μέρα που θα είμαι μόνος μου στην Εκκλησία. Δεν θέλουν να πηγαίνουν μέσα στον πολύ κόσμο. Ενοχλούνται, πειράζονται, σκανδαλίζονται κτλ. Είναι ανάγκη να είμαστε στη Θεία Λειτουργία, και η Θεία Λειτουργία απαγορεύεται να τελεστεί χωρίς την παρουσία του λαού. Έστω και ένας λαϊκός πρέπει να υπάρχει, εις τύπον του λαού, έστω και ένας εις τύπον λαού πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτόν τον λόγο η Θεία Λειτουργία είναι η παρουσία του Χριστού μας ανάμεσά μας, και σε μας δίδει τη δυνατότητα και την ευλογία να μετάσχουμε εις την ευλογία της χάριτος του Θεού, και βέβαια αν είμαστε έτοιμοι στα Άγια Μυστήρια, που κανονικά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Κανονικά κάθε χριστιανός πρέπει σε κάθε λειτουργία να μεταλαμβάνει. Όπως κάθε ιερέας δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει και να μην μεταλάβει. Δεν επιτρέπεται. Και ιερέας και επίσκοπος και διάκονος, όταν συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία, είναι υποχρεωμένοι να μεταλάβουν. Διαφορετικά να μην λειτουργήσουν. Δεν μπορεί να πει θα λειτουργήσω αλλά δεν θα μεταλάβω. Δεν γίνεται. Παλαιότερα, στους πρώτους αιώνες και βάσει των Αποστολικών Κανόνων, όλοι οι χριστιανοί ήταν υποχρεωμένοι να κοινωνήσουν. Διαφορετικά δεν υπήρχε λόγος να είναι παρόντες στην Θεία Λειτουργία, και έπρεπε να δώσουν λόγο. Γιατί δεν κοινωνάς? Γιατί δεν κοινωνάς? Είσαι αιρετικός? Είσαι σχισματικός? Γιατί δεν κοινωνάς? Είναι αιρετικός ο ιερέας που λειτουργήσε? Έπρεπε να λογοδοτήσει ο πιστός γιατί δεν μετέσχε τον Αγίο Μυστήριο. Σε σημείο που λένε οι ιεροί κανόνες ότι αν τρεις συνεχόμενες Κυριακές αρνηθεί να προσέρθει εις την Θεία Ευχαριστία, και τρεις φορές συνεχόμενες Κυριακές δεν προσέρθει στη Θεία Ευχαριστία, αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας. Τώρα, εντάξει, άλλο τώρα. Εμείς λέμε τι λένε οι κανόνες και τι λέει η παράδοση της Εκκλησίας και ποια είναι η ορθή πράξη. Τώρα, εντάξει, είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, κοινωνούμε πιο άραια, αλλά όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι η μεγάλη αποχή από τη Θεία Κοινωνία δεν μας βοηθά. Πνευματικά. Ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, τι λέει παρακάτω? Θηριάλωτος υπό το εννοητού λύκου γένουμε. Τι σημαίνει θηριάλωτος δένα? Να σε φάει το θηρίο. Θηριάλωτος, να σε φάει το θηρίο. Δηλαδή, για να μην αφίσταμε επί πολύ της Θείας Κοινωνίας και με φάει ο διάβολος. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο που δίδεται στους αξίους. Η Θεία Κοινωνία δίδεται στους πιστούς για να ενδυναμωθούν, για να θεραπευθούν, για να κοινωνήσουν του αχράντου σώματος και του τιμιώματος του Χριστού, να βάλουν τον Χριστό μέσα τους, να μπορέσουν να αγωνιστούν, να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Δεν είναι βραβείο για τους Αγίους. Διότι αν πάεις εκεί να κοινωνήσεις και νομίζεις ότι είσαι άξιος για να κοινωνήσεις, τότε ήδη υπέγραψες την καταστροφή σου. Κάποτε έκανα και εγώ το λάθος και έβγαινα στην ωραία πύλη τον πρώτα χρόνια που ήρθα στην Κύπρο και έλεγα να έρθουν όσοι είναι έτοιμοι να κοινωνήσουν. Ύστερα έλεγα ότι αυτού μου ρε, μα εσύ είσαι έτοιμος? Δεν είμαι έτοιμος. Τι είμαι έτοιμος? Δηλαδή επειδή διέβασες τη Θεία Μετάληψη και επειδή ενίστεψες την Τετάρτη και την Παρασκευή, σημαίνεις έτοιμος. Εντάξει, μπορεί να μην έχεις κάτι νομικό βάσει των κανόνων που να σε εμποδίζει, σίγουρα. Αλλά ενώπιον του Θεού, ποιος είναι άξιος να κοινωνήσει? Κανένας. Έχει κανέναν που μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού και να πει εγώ είμαι άξιος να κοινωνήσω? Και μόνο που θα πει αυτήν την φράση και μόνο που να πιστέψει ότι είναι άξιος, εξέπεσε. Θα πάμε να κοινωνήσουμε εκεί ως ο ληστής, ως η πόρνη, ως ο άσωτος, ως ο τελώνης. Με αυτόν το φρόνημα θα πάμε να κοινωνήσουμε. Σαν τον τελώνη, Θεέ μου λυπήθουμε τον αμαρτωλό. Σαν τον ληστή, μνήσθητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Εάν έτσι πάεις, σίγουρα θα λάβεις χάρη. Εάν όμως πάεις τάχα ότι είμαι εντάξει και έχω τακτοποιηθεί και έχω τη συνείδηση μου εντάξει, κάποτε λέει στο γεροντικό, κάναν μία σύναξη οι πατέρες της Κίτεως και αποφάσισαν να εκδιώξουν κάποιον μοναχό ο οποίος έκανε αταξίες. Και είπαν ότι αυτός ο μοναχός δεν είναι άξιος να είναι μοναχός. Δεν είναι άξιος να φέρει το σχήμα του μοναχού, οπότε να εκδιωχθεί από τη σκήτη. Και του είπαν, πάτερ, φύγει από τη σκήτη. Εντάξει, να είναι ευλογημένο, να φύγω. Σηκώστηκε να φύγει. Σηκώστηκε και ο Αββάς ποιμή και πήγαινε πίσω του. Λέει, Αββά, πού πας εσύ? Λέει, μαζί του. Λέει, μα δεν είσαι μες στον κατάλογο εσύ? Όχι, λέει, αν αυτός δεν είναι άξιος, εγώ είμαι άξιος να είμαι μοναχός? Ούτε κι εγώ είμαι άξιος. Να φύγω κι εγώ τότε. Και κατάλαβαν οι πατέρες ότι δεν ήταν ορθός ο τρόπος που σκέφτηκαν. Δεν προσερχόμαστε στα Άγια Μυστήρια με τη συνείδηση ότι είμαστε άξιοι. Αυτό είναι πλανεμένη συνείδηση, πλανεμένη δοξασία. Πάμε εκεί με τη συνέστηση ότι είμαστε ανάξιοι, ότι είμαστε τραυματισμένοι, ότι είμαστε ακάθαρτοι, ότι είμαστε άρρωστοι. Όπως ο άρρωστος πάει στον γιατρό και λέει, γιατρέ μου, σε παρακαλώ, θεράπευσέ με. Και περιμένεις το φάρμακο από τον γιατρό να σε θεραπεύσει. Έτσι πρέπει να προσέρχεσαι εις τη Θεία Κοινωνία. Δεν μπορεί να προσέρθεις με τη συνείδηση ότι «Α, είμαι εντάξει, εξομολογήθηκα, ενίστεψα, εδιέβασα την Θεία Μετάληψη, εδιέβασα και έναν παρακλητικό κανόνα, είμαι καλά». Έχασες. Έχασες την ευκαιρία. Ο Χριστός δεν εισέρχεται στις καρδίες υπερηφάνων ανθρώπων και με υπερήφανο λογισμό κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Γι' αυτό βέβαια οι κανόνες της Εκκλησίας έχουν κριτήρια με τα οποία πρέπει να κρίνουμε τον εαυτό μας, γιατί και από την άλλη πλευρά και αυτός ο οποίος έχει μία αδιάκριτη αίσθηση αναξιότητας και λέει συνέχεια εγώ δεν είμαι άξιος και δεν πάει να κοινωνήσει, τάχα από μια αίσθηση έναν αξιότητος και εκείνος έπεσε από την άλλη πλευρά. Είναι σαν να έχεις δύο κρεμούς, ο ένας κρεμός πέφτει από εδώ, ο άλλος κρεμός πέφτει από εκεί. Ο ένας που νομίζει ανάξιος πέφτει από τα δεξιά, ο άλλος που λέει συνέχεια είμαι ανάξιος και δεν κοινωνώ πέφτει από τα αριστερά. Διότι ο ένας δεν κοινωνά ποτέ, άρα δεν βάζει τον Χριστό μέσα του και δεν θεραπεύεται, δεν προχωρεί εις ζωήν αιώνιο, ο δε άλλος λαμβάνει μεν το σώμα και το αίμα του Κύριου, το λαμβάνει όμως με αρρωστημένες προϋποθέσεις. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να προσερχόμεθα εις το Άγιο Μυστήριο, πρέπει να κρίνουμε τον εαυτό μας με τα κριτήρια των πατέρων και των κανόνων της Εκκλησίας, αλλά με μεγάλη ταπείνωση, με μεγάλη αίσθηση ότι δεν είμαστε άξιοι. Αλλά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος από άκρα συγκατάβαση και άκραν φιλανθρωπία και σπλαχνία έρχεται να δώσει τον εαυτόν του για να μας σώσει, για να μας αγιάσει, για να μας οδηγήσει κοντά του. Γι' αυτό και οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας έλεγαν ότι ο άνθρωπος όταν προσέρχεται να κοινωνήσει πρέπει να αισθάνεται ότι είναι ο τελευταίος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που δικαιούται να κοινωνήσει. Και οι γεροντάδες μας που γνωρίσαμε, όπως σας είπα πολλές φορές, προσήρχονταν να κοινωνήσουν όχι με λίγα δάκρυα, αλλά με θρήνους. Αν βλέπατε τον γέροντα τον Ιωσήφ πώς κοινωνούσε, θα λέγατε «Μα τι συμβαίνει ρε παιδί μου, δηλαδή ένας θρήνος ήταν όταν προσερχόταν να κοινωνήσει. Αφού σας έχω πει και άλλες φορές ότι επειδή εγώ λειτουργούσα σχεδόν καθημερινά και τον κοινωνούσα τον γέροντα, πολλές φορές περίμενα να μπορέσει να πάρει μια αναπνοή να του μεταδώσω τη θεία κοινωνία. Δεν μπορούσε. Πολλές φορές στεκόταν, κρατούσε το μαντήλι και τόσο πολύ έκλαιγε που έκλαιγε με αναφιλητά. Με αναφιλητά, όπως ένας που κλαίει, ας πούμε, ένα πεθαμένο. Τόσο πολύ έκλαιγε. Που περίμενα ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά. Μια φορά μάλιστα τράβησε πίσω, λέει, ας κοινωνήσουν οι πατέρες και μετά. Δεν μπορούσε να σταματήσει. Και όχι μόνο ο γέροντας Ιωσήφ, και άλλοι πατέρες που γνωρίσαμε και είδαμε και στο Άγιον Όρος και αλλού, οι οποίοι πράγματι η Θεία Λειτουργία ήταν για αυτούς η πραγματική συνάντηση με τον Χριστό. Μα όταν ο άνθρωπος συναντηθεί με τον Χριστό και δει τον Χριστό μπροστά του, το πρώτο πράγμα που να κάνει είναι να αναλυθεί σε δάκρυα. Και όχι δάκρυα υπερήφανα και εγωιστικά, αλλά δάκρυα μετανοίας, δάκρυα άπειρης ευγνωμοσύνης στην άπειρη συγκατάβαση του Θεού, ο οποίος κατάκρα συγκατάβαση κατέρχεται και μαζί δει το σώμα του και το αίμα του, η ζωή αιώνιο. Ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο γέροντάς μας, ο παππούς μας, όταν ήταν να κοινωνήσει την τελευταία ημέρα, πήρε το Άγιο Μαντήλιο και είπε «Είσαι φώδιος ζωής αιωνίου» και κοινώνησε. Και μετά από μια ώρα κοιμήθηκε. «Είσαι φώδιος ζωής αιωνίου». Πόσοι άνθρωποι έτσι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο με τη Θεία Κοινωνία στο στόμα τους. Θυμάμαι μια φορά ένας μοναχός, τον οποίο κοινωνήσαμε, ήταν σαν αύριο, της αναλήψεως. Ήταν ένα γεροντάκι, ο οποίος είχε 70 χρόνια στο Άγιον Όρος. Δεν βγήκε ποτέ από τη σκήτη, δεν βγήκε ποτέ, ούτε βγήκε στον κόσμο καμιά φορά. Και τελειώσαμε την αγρυπνία στο Κυριακό και ήθελε να κοινωνήσει, ήταν έτοιμο θάνατος. Πήγα, τον κοινώνησα, αφού διάβασε εκεί τις προσευχές του κτλ. Πριν προλάβω να επιστρέψω στο Κυριακό, ήταν δίπλα το Κυριακό από την καλύβα του, κοιμήθηκε. Με τη Θεία Κοινωνία στο στόμα. Όταν κάναμε την ανακομιδή των λειψάνων του, το στόμα του εδώ, η συγκάρα του, ευωδίαζε. Και έλεγε ένας πνευματικός άνθρωπος εκεί στην περιοχή μας, πώς θα ευωδιάσει, λέει, αφού πέθανε με Θεία Κοινωνία στο στόμα. Ευωδίαζε πραγματικά. Εδώ η περιοχή, στοματική περιοχή της κάρας του, του κρανίου του, ας πούμε. Βέβαια, μακάριος αυτός που θα έχει τέτοιον τέλος. Και μετά, αφού αναγνωστεί η ευχή αυτή, ο διάκονος εκφωνεί πρόσχομεν. Όπως είπαμε προηγουμένως, στην προηγούμενη ομιλία, που όσο μπορέσαμε αναλύσαμε αυτήν την εκφώνηση του διακόνου, το πρόσχομεν, το πρόσχες και όλη την ανάγκη της προσοχής την οποία χρειάζεται. Και ο ιερέας λέγει, υψίτα των Άγιων Άρτων και λέγει «Τα Άγια της Αγίης». Τα Άγια δώρα είναι για τους Αγίους. Ποιοι είναι οι Άγιοι? Εμείς που πάμε και κοινωνούμε είμαστε Άγιοι? Αν έχει κανένα που σας πει είναι Άγιος, εδώ να μας το πει. Μα οι μεγάλοι Άγιοι δεν πίστεψαν ποτέ ότι είναι Άγιοι. Γιατί και μόνο που θα βάλει λογισμό ότι είναι Άγιος και θα δεχθεί τον λογισμό ότι είναι Άγιος, ή θα πέσει αμέσως, θα συντριβεί. Ο μεγάλος Άγιος είναι αυτός που ποτέ δεν πίστεψε ότι είναι Άγιος. Γιατί λέγει τα Άγια της Αγίης? Τα Άγια είναι για τους Αγίους. Άγιοι είναι όλοι οι χριστιανοί. Εννοεί ότι τα Άγια αυτά είναι προορισμένα πρώτα απ' όλα αποκλειστικά και μόνον για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος, καλώς τέλειωσε Σπερινός, σιγά σιγά, καλησπέρα, δεν μπορεί ένας που δεν είναι Ορθόδοξος Χριστιανός να μετάσχει των τιμίων δώρων. Αυτό είναι απαράβατος όρος. Ούτε σχισματικός, ούτε αιρετικός, ούτε οποιοδήποτε δεν ανήκει κανονικά στην Εκκλησία την Ορθόδοξο, δεν μπορεί να μετάσχει τον τιμίο δώρον που δεν είναι λόγο. Όσην καλοσύνη και αν έχουμε, όσην αγάπη και αν έχουμε που πρέπει να έχουμε, όσην ευγένεια και αυροφροσύνη και αν έχουμε, δεν επιτρέπεται. Δεν μπορεί να μετάσχει τον τιμίο δώρον, διότι δεν έχει λάβει τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Και βάπτισμα δεν υπάρχει έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ούτε οι Ρωμαιοκαθολικοί, ούτε οι Προτεστάντες, ούτε οι Αγγλικανοί, ούτε οι Κόπτες, ούτε κανένας δεν έχει Ορθόδοξο βάπτισμα. Βάπτισμα και Άγια Μυστήρια έχει μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Αυτό είναι απαράβατος διδασκαλία και όρος της Εκκλησίας. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχουν μυστήρια. Τα μυστήρια είναι δώρο, είναι ευλογία, είναι και κυρωμένα μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπορούν λοιπόν να κοινωνήσουν αυτοί οι οποίοι είναι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος «ασπάσαστε πάντα στους Αγίους», έγραφε στις επιστολές του. «Συνπάση της Αγίης», μαζί με όλους τους Αγίους. Ονόμαζε τους χριστιανούς Αγίους. Και καμιά φορά που μερικοί δημοσιογράφοι κυρίως ηρωνεύονται τους επισκόπους είναι που λέμε ο Άγιος Πάφου, ο Άγιος Λεμεσού, ο Άγιος Κύπρου, ο Άγιος ξέρω εγώ Αθηνών. Ού εν Άγιος και το λέμε εν Άγιος. Δεν είναι Άγιος. Σαν άνθρωπος σίγουρα δεν είναι Άγιος. Είναι άνθρωπος αδύνατος όπως όλοι μας. Τι είναι Άγιος όμως? Είναι Άγιος ως επίσκοπος. Είναι Άγιος ως χριστιανός. Κάθε χριστιανός είναι Άγιος. Όταν λέμε εν Άγιε αδελφέ, σημαίνει ο αδελφός μας ως βαπτισμένος, ως χρησμένος με το Άγιο Μύρο, ως μέλος της Εκκλησίας είναι Άγιος. Αλλά ως άνθρωπος σίγουρα έχει τις αμαρτίες του, έχει τις αδυναμίες του, έχει τις μικρότητες του και κάτι άλλο. Να πω κάτι που λέω πολύ συχνά. Άγιος, ποιος είναι ο Άγιος στην Εκκλησία? Άγιος είναι ο αλάθαστος? Όχι. Διότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος αλάθαστος. Άγιος είναι ο αναμάρτητος? Όχι. Διότι κανένας δεν είναι αναμάρτητος. Ούτε μπορούμε να γίνουμε αναμάρτητοι. Ούτε και μπορούμε να γίνουμε αλάθαστοι. Ποιος είναι ο Άγιος? Αυτός που μετανοεί. Ο ταπεινός άνθρωπος ο οποίος μετανοεί. Ο μετανοών είναι Άγιος. Διότι δια της μετανοίας εισερχόμεθα στην Βασιλεία του Θεού. Και ο ληστής έγινε Άγιος. Και ο τελώνης έγινε Άγιος. Πότε έγινε Άγιος? Γιατί έκαμνε ληστείας? Όχι. Παρόλο που έκαμνε ληστείας, έγινε Άγιος διότι μετανόησε. Και γιατί μετανόησε? Διότι ταπεινώθηκε. Κανένας υπερήφανος δεν μετανοεί ποτέ. Ο υπερήφανος δεν μετανοεί. Διότι έχει τόσον εγωισμό που δεν αισθάνεται ποτέ ότι έχει αμαρτίες. Και αν πει ότι έχει και καμιά αμαρτία ή αν διαγνώσει έχω αυτόν το ελάττωμα ή αυτήν την μικρότητα ή αυτήν την αμαρτία, δικαιολογεί τον εαυτόν του. Εμείς οι χριστιανοί δεν είμαστε πρώτοι σε αυτό. Εντάξει, ενευρίασα, αλλά εσύ με έκαμες να ενευριάσω. Θύμωσα, διότι εσύ με έκαμες να θυμώσω. Αμέσως, η δικαιολογία. Παραφέρθηκα διότι ήταν η περίσταση τέτοια. Δεν λέμε παραφέρθηκα γιατί είμαι εγωιστής. Παραφέρθηκα γιατί είμαι θυμώδης, παραφέρθηκα γιατί είμαι νευρικός, παραφέρθηκα γιατί είμαι τρισάθλιος. Όχι, πάντα φταίει κάποιος άλλος. Οι περιστάσεις, οι καταστάσεις, ο ένας, ο άλλος, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Η δικαιολογία δεν βοηθά την μετάνοια. Κανένας που δικαιολογεί τον εαυτόν του δεν μετανοεί ποτέ. Διότι για όλα έχει μια δικαιολογία. Και φόνον να κάνεις ακόμα, και έχω δει ανθρώπους που κάμα φόνους, και όχι έναν και πολλούς φόνους και ψυχρό δολοφονίες, είχαν και αυτή η δικαιολογία. Λένε ναι, τον εσκότωσα. Αλλά γιατί τον εσκότωσα? Διότι και εκείνος εσκότωσε το φίλο μου. Δικαιολογεί τον εαυτόν του. Δεν λέει τον εσκότωσα γιατί είμαι στιγνός δολοφόνος. Μόνον εάν ταπεινωθεί θα καταλάβει ότι έκαμε λάθος. Και μόνον εάν ταπεινωθεί θα μετανοήσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, Άγιος είναι αυτός που ταπεινώνεται και μετανοεί. Όχι ο αναμάρτητος. Γιατί δεν θα υπάρξει άνθρωπος αναμάρτητος εκτός από τον Χριστό και την υπεραγία Θεοτόκων κατά χάρη. Από εκεί και κάτω όλοι μετέχουν της ανθρώπινης ατέλειας. Και ο Τίμιος Πρόδρομος και οι Άγιοι Απόστολοι και οι πάντες Άγιοι έχουν τη σφραγίδα της ανθρώπινης ατέλειας. Άλλος πολύ, άλλος λιγότερο, άλλος ελάχιστο, όπως οι Άγιοι της Εκκλησίας, κατά τη χάρη που είχαν. Η Θεοτόκος όμως έλαβε τη χάρη της αναμαρτησίας από τον Χριστό. Και ο Κύριος βέβαια ως Θεός και άνθρωπος ήταν αναμάρτητος και τέλειος. Άρα λοιπόν τα Άγια της Αγής είναι για αυτούς που είναι ταπεινοί και μετανοούν και μπορούν να προσέλθουν εν μετανοία και εν ταπεινώσει στα Άγια Μυστήρια, αφού βέβαια εννοείται ότι είναι βαπτισμένοι ορθοδόξος εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας και είναι μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Λοιπόν, έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, γιατί τελείωσε ο χρόνος. Τώρα να έρθει το μικρόφωνο. Ο Κύριος Χρήστος.
Πανιερότατε, ο Πατριάρχης είναι ανώτερος από τον Αρχιεπίσκοπο, διοικητικός και εκκλησιαστικός, τα άνθια τους είναι ακριβώς τα ίδια όπως και του απλού επισκόπου. Η δεύτερη ερώτηση είναι, στη Θεία Λειτουργία,
ναι,
ακούμε της Παναγίας Αχράντου, τα άχραντα μυστήρια, τι εξηγεί το άχραντα?
Μάλιστα. Ναι. Να πούμε το δεύτερο, αποσκέψουμε το δεύτερο που το θυμόμαστε. Άχραντος στα ελληνικά σημαίνει αμόλυντος. Η Παναγία είναι αμόλυντος, χωρίς μολυσμό, χωρίς ακαθαρσία, χωρίς μορφή, χωρίς οποιονδήποτε σκιά. Άχραντος, αυτό είναι. Από το μη, Μαργαρίτα, πώς είναι, χρωτός, το ρήμα ποιον είναι το αρχαία ελληνικά. Πάντως είναι αμόλυντος στα νέα ελληνικά, έτσι αμόλυντος, πεντακάθαρος. Πεντακάθαρος. Γι' αυτό λέμε της Παναγίας Αχράντου, η άχραντα μυστήρια, η άχραντος παρθενία της Θεοτόκου. Η λέξη στα ελληνικά άχραντος. Τώρα, για το πρώτο ερώτημα για τον Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο, εξαρτάται τι εννοούμε Αρχιεπίσκοπος και Πατριάρχης, ξέρουμε. Πατριάρχης είναι προκαθήμενος κάποιας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι προκαθήμενος μιας τοπικής εκκλησίας, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, Πατριάρχης Αντιοχίας, Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Έχει την επαρχία του. Δεν είναι Πατριάρχης όλου του κόσμου. Μόνο ο Πάπας θεωρεί τον εαυτόν του ότι είναι επίσκοπος όλης της Οικουμένης. Κάθε Πατριάρχης προείσταται της τοπικής εκκλησίας, έτσι, την οποία προείσταται. Είναι πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου των Αρχιερέων, και έχει κάποια προνόμια τα οποία προέρχονται από τη θέση του. Είναι επίσκοπος όμως, δεν διαφέρει από έναν επίσκοπο. Όπως λέμε οι πρεσβύτεροι, είναι αρχιμανδρίτης, πρωτοπρεσβύτερος, οικονόμος, ιερομνήμων, χίλια δυο άλλα πράγματα τέλος πάντων, που όμως είναι οφήκεια, αλλά είναι όλοι ιερείς αυτοί, είναι όλοι πρεσβύτεροι, αλλά μπορεί να είναι ηγούμενος, μπορεί να είναι πρωτοπρεσβύτερος, μπορεί να είναι οικονόμος, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σακελάριος, διάφορα διοικητικά ή πνευματικά οφήκια, τα οποία όμως δίδονται στο βαθμό του πρεσβυτέρου. Ο Πατριάρχης είναι επίσκοπος, ο Μητροπολίτης είναι επίσκοπος.
Και τα άφια τα ίδια.
Τα άφια είναι τα ίδια. Μόνο οι προκαθήμενοι φέρουν στη λειτουργία τρία εγκόλπια, το Χριστό, Παναγία και τον Τίμιο Σταυρό. Τίποτα άλλο δεν έχουν. Έχουν όμως διοικητικές εξουσίες, οι οποίες δεν έχουν οι απλοί επίσκοποι. Εμείς στην Κύπρο έχουμε ένα άλλο σύστημα, είναι ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μητροπολίτης και οι επίσκοποι. Και οι τρεις είναι επίσκοποι, αλλά προκαθήμενος είναι ο Αρχιεπίσκοπος, οι Μητροπολίτες είναι μετά τον Αρχιεπίσκοπο και μετά τους Μητροπολίτες είναι οι επίσκοποι. Στην Εκκλησία, ας πούμε, της Ρωσίας, παραδείγματος χάρη, είναι ο Πατριάρχης, είναι αμέσως μετά οι Μητροπολίτες, είναι αμέσως μετά οι Αρχιεπίσκοποι και αμέσως μετά οι Επίσκοποι. Υπάρχουν εκκλησίες που έχουν διαφορετική
διοίκηση.
Τα άφια τα ίδια. Λειτουργούν και ενδύονται κατά τον ίδιο τρόπο.
Πανιερότατε, στο Άγιο Όρος δεν μνημονεύουν του Πατριάρχη, του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
Ναι,
του Πατριάρχη.
Διότι είναι ο Αρχιεπίσκοπος τους.
Αλλά δεν αναφέρουν Πατριάρχη.
Δεν λένε και Πατριάρχη, όχι. Ναι. Το Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου. Διότι είναι ο κανονικός επίσκοπος της εκκλησίας στην οποία υπάγονται, της Κωνσταντινούπολης.
Πανιερώτατε, και κάτι το εντελώς προσωπικό, να μου επιτρέπετε. Εγώ συγχωρώ τα πάντα, δύο πράγματα δεν μπορώ να συγχωρήσω. την αχαριστία και την ακαταστασία. Αυτά δύο δεν μπορώ να συγχωρέσω. Απαντήστε μου.
Κάποτε είσαι ένας μοναχός στο γέροντα Ιωσήφ και του λέει: «Γέροντα, όλες τις αρετές τις έχω, μου λείπουν μόνο δύο». Του λέει: «Ποιες, πάτερ, σου λείπουν?» Λέει: «Ταπείνωσες και αγάπη». του λέει: «Άμα σου λείπουν αυτές οι δύο, πάτερ μου, τις άλλες τι τις θέλεις?» Χριστό μου, ο Χριστός είπε να συγχωρούμε τα πάντα. Μα δεν πρέπει να περιμένουμε να με λένε ευχαριστώ οι άνθρωποι. Εμείς δεν κάνουμε το κάνουμε το καλό και ρίξω στο γυαλό, λέγαν και οι πρόγονοι μας. Δεν πρέπει. Αφού πρέπει να συγχωρούμε όλα. Πικρενόμαστε. Βέβαια πικρενόμαστε, λυπούμαστε, γεμίζουμε λογισμούς, αλλά πρέπει να πολεμούμε. Μήπως εμείς δεν είμαστε αχάριστοι ενώπιον του Θεού? Ο Θεός μας έκαμε τόσες ευεργεσίες. Εμείς ανταποδώσαμε στον Θεό ευγνωμοσύνη? Άλλη μόνο. Όλη μέρα κάνουμε χίλιες αμαρτίες. Η πρώτη αχάριστη εμείς είμαστε, απέναντι στον Θεό πρώτα. Μετά, αφού απέναντι στον Θεό είμαστε αχάριστοι, θέλαμε οι άλλοι να μας αποδίδουν ευχαριστία? Εντάξει, Χριστό μου. Εντάξει, αυτό είναι λιγότερο πρόβλημα. Είναι λιγότερο πρόβλημα. Η Αριέτα. Άσε καλά, Χριστό μου, να είσαι καλά. Η Αριέτα. Είσαι Μαριέτα ή Αριέτα?
Μαριέτα.
Ναι. Μαρία δηλαδή.
Μαριέτα με βαφτίσαν, Μαρία.
Μαριέτα σε βαφτίσαν.
Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω για το θέμα της νηστείας. Σήμερα είναι η απόδοση του Πάσχα. Τρώμε ψάρι. Αν θέλει κάποιος να κοινωνήσει, μπορεί να φάει μέχρι το μεσημέρι ψάρι, αύριο μου είναι της αναλήψεως και μετά να μην φάει, ή δεν πρέπει να φάει?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που θα το κανείσει με τον πνευματικό του, ο καθένας, ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση και με την πορεία την πνευματική που έχει. Κανονικά όμως, βάσει των ιερών κανόνων, τρώμε ψάρι όλη μέρα και κοινωνούμε την άλλη μέρα. Οι Άγιοι Πατέρες που είπαν σήμερα κατάλυση ηχθείως, είπαν κατάλυση ηχθείως. Έλειπαν κατάλυση ηχθείως ως το μεσομέρι. Αύριο της αναλήψεως τέτοια δεσποτική γιορτή δεν θα κοινωνήσουμε, επειδή φάμε ψάρι σήμερα? Αλίμονο. Μαργαρίτα.
Γέροντα, όταν μιλάμε σε παιδιά και προσπαθούμε να μεταφέρουμε κάποιες εμπειρίες αγίων ανθρώπων στη Θεία Λειτουργία, όπου Άγιοι είδαν αγγέλους, είδαν, όπως είπατε προηγουμένως, αρχιερέα Χριστό, υπάρχει περίπτωση να προκαλέσουμε φόβο και αναστάτωση στα παιδιά?
Ναι. Θέλει πολύ προσοχή. Αν είναι μικρά παιδάκια, εάν είναι παιδάκια τα οποία είναι λίγο έτσι, δεν είναι πολύ, εξαρτάται την ψυχοσύνθεση των παιδιών. Έτσι, δεν είναι εύκολο να μεταφέρεις βιώματα και εμπειρίες Αγίων σε παιδιά τα οποία δεν είναι έτοιμα να ακούσουν τα πάντα. Βλέπετε και η Εκκλησία, στους κατηχουμένους παραδείγματος χάρη, δεν διαβάζαν το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Οι κατηχούμενοι άκουγαν το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο για πρώτη φορά τη νύχτα που βαπτίζονται. Γι' αυτό τη νύχτα της Αναστάσεως, τη λειτουργία, το Ευαγγέλιο είναι ένα αρχήν ο λόγος. Πρώτον κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. Και όλη η περίοδος είναι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Γιατί? Διότι οι κατηχούμενοι δεν το διέβαζαν το κατά Ιωάννη. Δεν τους το έδιδε η Εκκλησία όταν ήταν κατηχούμενοι. Δεν ήταν έτοιμοι και δεν μπορούσαν να το αφομοιώσουν. Άρα αν πιάσεις ένα μωρό και του πεις ότι, ξέρεις, ας πούμε, στη Θεία Λειτουργία ο ιερέας πιάνει ένα σπαθί και σφάζει το πρόβατο και ξέρω εγώ, μπορεί να τρομάξει. Μάλιστα κάποιος, τελευταία, ένας, ο Θεός να με συγχωρέσει που θα το πω, είχε μια εκπομπή τη τηλεόραση με έναν αφελή, το λιγότερο μου μπορώ να πω αφελή, ρασοφόρο, ο οποίος οτιδήποτε άλλο είναι παρά μοναχός ή κληρικός. Και δυστυχώς αφελέστεροι τον επήραν και στην τηλεόραση. και τον προέβαλαν και έλεγε ανοησίες και έλεγε αφέλειες και έλεγε πράγματα. Εγώ τον ξέρω αυτόν, αυτός είναι ένας αποσχηματισμένος μοναχός, έβγαλε ταράσα, έφυγε από το Άγιον Όρος και τώρα τα εφόρεσε μόνος του και λέει πράγματα πλάνες, πλανεμένος στο έπακρο, στο φουλ. Τέλος πάντων, μαζί με τις πλάνες τις πολλές που είπε και τις ανοησίες που είπε, είπε ότι, ξέρω εγώ μια φορά, κάποιοι μου είπαν, άκουσα στους ανθρώπους που με πλησίασαν, ότι μέσα στο Άγιο Ποτήριο έχει κρέας, ανθρώπινο κρέας. Και τρόμαξαν κάποια παιδιά. Και δεν ήθελα να πάνε να κοινωνήσω, φοβόντουσα να πάνε να κοινωνήσω. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί ο Θεός δεν μας δείχνει την πραγματικότητα των Αγίων Μυστήριων? Κάποιοι Άγιοι ήταν πράγματι σάρκαν ανθρώπινων μέσα στο ποτήριο. Αλλά ο Χριστός δεν το δείχνει αυτό. Μας δείχνει άρτων και ίνων για να μπορούμε να κοινωνήσουμε. Ποιος θα μπορούσε να φάει αίμα και κρέας? Κανένας. Όμως, κατά την διάκριση λοιπόν του Θεού, πρέπει και εμείς να είμαστε διακριτικοί. Μπορούμε να πούμε στα παιδιά ότι ο Χριστός θέλει το μυστήριο. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τι ηλικίας παιδιά είναι και τι προϋποθέσεις πνευματικές έχουν. Βλέπετε στο Ευαγγέλιο που και ο Χριστός είπε στους μαθητές του ότι «Εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και αν δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή μέσα σας». Και τρόμαξαν εκείνοι και έφυγα. Και είπε και στους 12, «Μήπως θέλετε και εσείς να πάτε, μη θέλετε και εμείς οι πάγιοι? Αληθώς σας λέγω ότι αν δεν φάτε το αίμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου και το σώμα μου, δεν έχετε ζωή». Βλέπετε, δεν ήταν έτοιμοι. Βέβαια και ήταν μεγάλοι και έπρεπε να το ακούσουν. Αλλά δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει πάντοτε την ίδια πνευματική προϋπόθεση να ακούσει οτιδήποτε, όπως και για τους δαίμονες. Έτσι, έχει γονείς που μιλούν συνέχεια στα παιδιά τους για τους δαίμονες, για τον σατανά. Χώρια που φευερίζουν και τα μωρά, μην το κάνεις αυτό γιατί είναι να σε πιάσει ο σατανάς. Ή είναι ο σατανάς που σε έβαλε να το κάνεις. Ήρθε ένα παιδάκι εδώ, μια φορά να εξομολογηθεί ένα μικρό παιδί και μου λέει, με έβαλε έξω από εδώ και κάμα έτσι. Με έβαλε έξω από εδώ και έφτυνα. Με έβαλε έξω από εδώ και... Λέω, καλά, ποιος σου είπε εσένα για τον έξω από εδώ? 6-7 χρονών παιδί. Λέει, μου λέει, μαμά μου. Με τον σατανά θα φέρουμε τα παιδιά στην εκκλησία? Ή με τον φόβο και τον τρόμο? Πρέπει να είμαστε διακριτικοί άνθρωποι. Ο λόγος μας να μπορεί ο άλλος άνθρωπος να τον αφομοιώσει, να τον δεχθεί. Όχι να του δίδουμε πράγματα τα οποία θα τον αναστατώσουν. Έτσι θέλει μια διάκριση. Χωρίς βέβαια να παραβλάπτουμε την αλήθεια του γεγονότος. Ναι, είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά είναι άρτος και ίνος. Δεν θα του δώσω ένα κομμάτι κρέας ανθρώπινο, θα του δώσω άρτον και ίνον. Εν μυστηρίο, εν πνεύματι Αγίο είναι σώμα και αίμα Χριστού. Ναι, τώρα να στη Μαρία Τατώρ.
Κάτι άλλο μου ήθελα να ρωτήσω. Είπατε για τη Θεία Κοινωνία, δεν μπορεί κάποιος που δεν είναι βαφτισμένος να κοινωνήσει. Αλλά πολλές φορές έτυχε να δω σε κάποιες εκκλησίες κάποιες μεγάλες γυναίκες που τις συνοδεύουν τέτοιες ξένες κοπέλες που είναι αβάφτιστες και παίρνουν αντίδωρο. Μπορούν να πάρουν αντίδωρο από τις κοπέλες?
Κανονικά όχι. Δεν μπορούν να πάρουν. Ναι. Μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούν να πάρουν αντίδωρο.
Το θεωρούν πολλές φορές, δεν ξέρω, άτομα που...
Κοίταξε, δυστυχώς έχουμε αυτό το φαινόμενο στον τόπο μας. Ναι. Συνοδεύονται γιαγιάδες Φιλιππινέζες, ξέρω εγώ από το Βιετνάμ, αυτά, καμιά φορά και Βουδίστριες ή Καθολικές. Πρέπει με έναν τρόπο καλό ο ιερέας να τους πει ότι δεν μπορείτε να, καλά να κοινωνήσουν που δεν είναι λόγο.
Αν τους δει ο ιερέας, γιατί πολλές φορές δεν τους βλέπει ο ιερέας.
Εντάξει, θα βάλουμε και αστυνομία να βλέπει το πανέρι με το αντίδωρο. Εντάξει, εννοείται ότι θα έχουμε μια προσοχή.
Ευχαριστώ.
Και ίσως να τους λέμε υπόλοιποι συγγενείς, να λέμε στην κοπέλα ότι μην πάρεις, δεν πρέπει να πάρεις. Αφού δεν είσαι Ορθόδοξη Χριστιανή, δεν μπορείς να πάρεις. Και εκείνες άραγε το παίρνουν, με ποια αίσθηση το παίρνουν? Καταλαβαίνετε, παίρνουν, σου λέει, δίνει ο παπάς ψωμιά και πάνε και παίρνουν από ένα κομμάτι ψωμί. Πρέπει να το διατυπώσουμε, να τις προετοιμάσουμε και εμείς τις κοπέλες. Άμα τους πούμε από την νωρίτερα οι συγγενείς, καλά ο παππούς μπορεί να μην μπορεί να πει, αλλά οι συγγενείς, αν πούμε στην κοπέλα αύριο που θα συνοδεύσεις τη μητέρα μου, τη θεία μου, τη γιαγιά μου, μην πάρεις εσύ αντίδωρο, δεν πρέπει να παίρνεις αντίδωρο. Εντάξει, άγνωστα, εντάξει. Νεάκι.
Γερόντα, κάτι το οποίο θέλω να ερωτήσω και εγώ. Ξέρω πολλές κοπέλες οι οποίες, ξένες εννοώ, αυτές τις Φιλιππινέζες, ακόμα και Σιριλανκέζες βουδίστριες, έτυχε και σε εμάς, οι οποίες προσκυνούν τις εικόνες στο σπίτι μας.
Δεν πειράζει να προσκυνούν τις εικόνες. Ωφέλη αν έχουν.
Αυτό λέω, ναι. Αυτό θέλω να πω ότι είναι...
Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούν να κοινωνήσουν. Ναι. Τις εικόνες μπορούν να τις προσκυνούν. Τον Τίμιο Σταυρό μπορούν να τον προσκυνούν. Αγιασμό μπορεί να τους ραντίσουμε, αλλά όχι τα Αγία Μυστήρια.
Ούτε αντίδωρο.
Ούτε αντίδωρο. Το αντίδωρο το παίρνουν οι μη κοινωνούντες, που εννοείται ότι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι.
Γιατί βλέποντες ότι έχουν μια καλή διάθεση, μια...
αν δεν χάσουν την πίστη τους κοντά μας, μπορεί να πάρουν καλό παράδειγμα και να γίνουν χριστιανές Ορθόδοξοι.
Εντάξει, δεν μπορούμε να τις πιέζουμε.
Δεν θα τις πιέσουμε καθόλου, αλλά τη ζωή μας να είναι τέτοια που να τις ελκύσει. Λοιπόν, πρέπει να φύγετε. Ναι, εσύ τελευταία. Μισό λεπτό να... όχι, δεν είναι για να σας δώσουμε μικρόφωνο, απλώς είναι για να καταγράφετε.
Για το αντίδωρο που... να ρωτήσω βασικά, γιατί μου έχει μείνει απορία. Όταν κοινωνούμε, πρέπει να παίρνουμε αντίδωρο μετά?
Το αντίδωρο που όταν κοινωνούμε δεν μας χρειάζεται το αντίδωρο, απλώς το παίρνουμε επειδή έχουμε κοινωνήσει και είναι ένας τρόπος να,
για να καταπιούμε
και να καθαρίσουμε
την κοινωνία. Γιατί είναι ναοί, ας πούμε, στην Ελλάδα που δεν δίνουν ιερείς, δεν υπάρχει πανέρι με αντίδωρο μετά τη θεία κοινωνία.
Κοίταξα, σου πω κάτι. Σε πολύ μεγάλες ενορίες που είναι χιλιάδες ο κόσμος, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ένας ιερέας να καθίσει εκεί και να δώσει το αντίδωρο σε 2.000 κόσμο. Θα γίνει μεσημέρι και δεν θα το έχει δώσει ακόμα. Γι' αυτό γίνεται μία οικονομία και παίρνουν και κάποιοι μόνοι τους. Όταν όμως είναι περισσότεροι ιερείς ή λιγότερος κόσμος, πάντα το παίρνουμε από το χέρι του ιερέως.
Ωραία. Ευχαριστώ.
Άστε καλά. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και κανονικά, όπως είπαμε... συγγνώμη. Εντάξει, μπορείτε να ξανακάτσετε ένα λεπτό. Δύο ανακοινώσεις. Την Πέμπτη 28 Μαΐου την Πέμπτη είναι ώρα 7:30 στο Δημοτικό Κηποθέατρο θα γίνει η γνωστή καθιερωμένη ωραιότατη συναυλία της Μητροπόλεως «Ταξίδι στην πονεμένη μας ιστορία» με τον Γιώργο Καλογύρου και με συμμετοχή της χοροδίας της Μητροπόλεως Ρωμανός ο Μελωδός, χοροδία Ανατολή, μουσικό σχήμα σχολής Μητροπόλεως Λεμεσού, πολιτιστικών και χορευτικός όμιλος Διόνυσος. Είσοδος ελεύθερη. Τώρα, το άλλο λέει το εξής. Μετά από παράκληση πολλών φίλων της κοινότητας νέων και ακροατών του ραδιοσταθμού της Μητρόπολης, κυκλοφορεί προς πώληση σε ψηφιακή μορφή συντή το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή σε αυτήν την αίθουσα με τον Μητροπολίτη Σεσανίου και σχετής της κύριο Παύλο. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε τα συντή αυτά, να τα αγοράσετε αν θέλετε βγαίνοντας από την αίθουσα αυτή. Και κανονικά εμείς στο πρόγραμμά μας, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ. Ο Θεός μαζί σας και καλή αντάμωση.